starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je i drugu pobedu na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. Posle Švajcarske u Beogradu, Orlovi su savladali Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu rezultatom 74-72. Srbija je igrala u potpuno izmenjenom sastavu u odnosu na ovogodišnje evropsko prvenstvo, pošto su iz tima izostali igrači koji brane boje klubova u NBA i u Evroligi. Također na klupi državnog tima je novi selektor Dušan Alimpijević. Selekcija Bosne i Hercegovine je vodila tokom većeg dela meča, ali je Srbija u posljednjoj četvrtini učvrstila odbranu i dozvolila domaćinu da ubaci samo 14 poena u završnih 10 minuta. Istovremeno Orlovi su bili efikasni u napadu, a ekipu su predvodili Nikola Tanasković sa ukupno 24 poena i Ognjen Jaramaz sa 15. U okviru iste grupe reprezentacija Turske ubedljivo je savladala Švajcarsku u gostima 85-60 i zadržala prvo mesto na tabeli. Srbija je sada druga sa istim brojem bodova. Naredna dva meča u kvalifikacijama za prvenstvo sveta Srbija će odigrati upravo protiv Turske krajem februara iduće godine u Beogradu i početkom marta u gostima. Po tri najbolje selekcije iz svake grupe plasiraće se u drugi krug kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru. Ženska rukometna reprezentacija Srbije pretrpela je prvi poraz na prvenstvu sveta u Nemačkoj. U meču trećeg kola srpske rukometašice izgubile su u Stuttgartu od selekcije domaćina rezultatom 31-20. Srbija je tako zauzela drugo mesto u grupi, zahvaljujući pobedama protiv Urugvaja i Islanda. U narednoj rundi takmičenja startovaće sa dva boda, a rivali srpskom timu bit će reprezentacije iz grupe D, Crna Gora, Španija i Farska ostrva. Naredni meč Srbije igra sutra uveče protiv reprezentacije Španije u Dortmundu. Ko će biti šampion Formule 1 za 2025. godinu saznaćemo tek u posljednjoj trci sezone koja se vozi u iduću nedjelju u Abu Dhabiju. Ovakav zaplet režirao je aktuelni prvak Max Verstappen koji je sinoć slavio u trci za veliku nagradu Katara i time još više smanjio zaostatak za liderom prvenstva Landom Norrisom. Verstappen je triumfovao ispred Australijanca Oskara Pjastrija, koji je sada pao na treću poziciju u generalnom plasmanu, ali i dalje ima šanse da osvoji titulu. Treće mesto u Kataru zauzeo je Španac Carlos Sainz, dok je prvoplasirani u šampionatu Lando Norris iz McLarena prošao kroz cilj četvrti. Uoči posljednje trke, sva trojica vodećih u generalnom plasmanu imaju po 7 pobjeda. Norris vodi sa 408 bodova, Verstappen je drugi sa 396, dok je Pjastri treći sa 392 boda. Fudbaleri Wanderersa pobedili su gradskog rivala Sidney u derbiju 6. kola A lige rezultatom 1-0. Gol odluke postigao je napadač domaćih Alu Kuol u 51. minutu. Bila je ovo prva pobjeda Wanderersa protiv Sidneja posle čak 2 godine. Ekipa trenera Alena Stajčića sada je osma na tabeli sa 8 bodova, dok su gosti i pored poraza zadržali vodeću poziciju u A ligi, ali sada imaju bod prednosti u odnosu na najbliže pratioce Brisbane i Auckland. Ekipa Brisbanea je u ovom kolu pobedila Melbourne Victory također sa 1-0, dok je Auckland poražen na domaćem terenu od Newcastle Jetsa sa 2-1. Pobedu u gostima ostvario je i Perth Glory 2-0 protiv MacArthura, dok je Wellington Phoenix na domaćem terenu nadigrao ekipu Adelaide Uniteda i slavio sa 2-1. Jedini meč bez pobednika odigran je u Gosfordu, gde su Marinersi sa centralne obale odigrali nerešeno sa Melbourne City-em 0-0. U finalu prve sezone australijskog fudbalskog šampionata igraće ekipe Južnog Melburna i Markonija. Dva tima koja su dominirala i tokom grupne faze takmičenja ostvarila su identične pobede u polufinalu. Markoni je na domaćem terenu u Sidneju savladao Morton City iz Queenslanda, dok je Južni Melbourne slavio u gradskom derbiju protiv Heidelberg Uniteda. Oba meča završena su rezultatom 1-0. Veliko finale australijskog šampionata odigraće se u iduću subotu 6. decembra od 15 časova na stadionu u Olimpijskom selu u predgrađu Heidelberg West u Melbourneu. Ovaj meč kao i sve prethodne u okviru australijskog šampionata moći ćete da pratite uživo na programu SBS televizije i platforme SBS On Demand. Fudbaleri Partizana zadržali su vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije pošto su u 17. kolu pobedili Javor iz Ivanjice sa 4-0. Crno-bele je do pobede predvodio mladi Ognjen Ugrešić sa 2 pogotka. 3 boda ovog vikenda osvojila je i drugoplasirana Crvena zvezda koja je u Zaječaru savladala OFK Beograd sa 4-3. Utakmicu su obeležili preokreti, pošto je OFK Beograd vodio sa 1-0 i 2-1, ali u drugom poluvremenu zvezda stigla do pobede i to golom Mirka Ivanića u 88. minutu. Pobedu je ostvarila i Vojvodina 2-0 protiv subotičkog Spartaka, a seriju dobrih rezultata nastavio je i Radnik iz Surdulice pobedom u gostima protiv TSC-a 2-0. U ostalim utakmicama 17. kola Super lige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Čukarički IMT 1-1, Železničar Radnički Kragujevac 1-0, Mladost Lučani Radnički Niš 2-1 i Novi Pazar Napredak 2-1. Na tabeli vodi Partizan sa 40 bodova, druga je Zvezda sa 38 i utakmicom manje, dok treće plasirana Vojvodina ima 33 boda.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Z-er in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Srpski reprezentativac Luka Jović postigao je sva tri gola za atinski AEK u pobedi protiv gradskog rivala Panathinaikosa 3-2. Jović je doneo 3 boda svom timu pogotkom u sudijskoj nadoknadi vremena iz penala samo nekoliko minuta nakon što je još jedan srpski fudbaler Filip Đuričić doneo izjednačenje gostima. U atinskom derbiju igrala su još trojica srpskih fudbalera, Mijat Gaćinović i Marko Grujić za AEK, odnosno Miloš Pantović za Panathinaikos. Joviću je ovo prvi hat-trik posle čak 7 godina. A za to vreme u Engleskoj odigrano je 13. kolo Premier lige. U londonskom derbiju fudbaleri Chelsea i Arsenala podelili su bodove 1-1. Ovakav ishod utakmice na Stamford Bridgeu iskoristila je ekipa Manchester City-a, koja je pobedom protiv Leedsa 3-2 smanjila zaostatak za vodećim Arsenalom na 5 bodova. Seriju dobrih rezultata nastavila je i Aston Villa pobedom protiv Wolverhamptona 1-0, dok je Manchester United slavio u gostima protiv Crystal Palace-a i to posle preokreta 2-1.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.